Здравейте, приятели на Великата английска игра! Добре дошли в поредния епизод от този своеобразен дневник на едно световно първенство. Отчитаме всяка вечер, се опитвам да ви предоставям един малко по-различен поглед към мачовете, които са изиграни съответно през деня. По принцип, редно е да подхождам хронологично, т.е. поред на изиграването на мачовете, но няма да е така заради резултат от мача между Германия и Япония. Ще започнем от тази среща. Не съм си представял, признавам си, че в две поредни вечери ще трябва да защитавам в някаква степен първо Аржентина, после и Германия. Някак не ми се вярва, че го правя, но така се случва, защото футбол е малко странна игра. Не малко, много странна игра. Може да играеш добре и да загубиш. Може да играеш ужасно и да спечелиш. И ако ние не сме в състояние да видим защо това се случва и да го оценим, то тогава, може би, в някаква степен дори не уважаваме самата игра достатъчно. Защото, ако започнем от Германия и завършим с Белгия, може би ще стигнем точно до този извод. Но нека да я караме поред. Германия срещу Япония е един двубой, който започна много нормално, много логично. Германците са национален отбор, който по принцип играе добре. Да, в момента на базата на резултатите, на базата на класирането в последните години, човек би си казал дори, че са в криза. Само че това по никакъв начин не се отрази в играта. Само в играта имам предвид. Те успяха да притиснат японците, да ги вкарат в тяхното наказателно поле дори, да разиграват топката добре в предни позиции. Онова понятие, за което много пъти сме говорили, устойчивото напрежение, т.е. непрекъснато да притискаш противника, да го караш непрекъснато да бърка, всъщност беше факт. И германците имаха огромно предимство, имаха положения за отбелязване на гол. Вярно, повечето от тях не бяха чисти ситуации, бяха удари или от сериозна дистанция, или когато от наказателното поле между топката и голинята имаше много хора в сините екипи на Япония, но те имаха огромно предимство и играха категорично по-добре. Това не се промени през второто по време. Продължиха да играят така. В тима на Япония бе направена една смяна, после още смени, но не се промени начинът на игра. Големия проблем, че Германия в момента няма в състава си човек, който да реализира голове с лекота. Почти всеки един национален отбор на това световно първенство си има своя лидер в предни позиции, който може да вкарва. При германците няма такъв. И смятам, че това започва да се личи. Тук не говорим за централен нападател, защото Германия е централен нападател няма. Тук говорим за футболист, който от когото да дойдат головете. Японците съответно се възползваха. Мисля, че на това световно първенство по много ясен начин може да се види мисленето и емоциите на всяка нация. Спокойствието и търпението, с което японците първо се защитаваха, оцеляха в матча и накрая имаха възможност да го спечелят, карвайки два гола в края на двубоя, го доказва. Но вижте, Германия загуби, но Германия не беше по-слабия отбор в матча. За мен германците изиграха добър матч. Не вкараха достатъчно голове. И да, тази игра наистина е на голове. В тази игра винаги головете имат огромно значение. Но аз не споделям идеята, че германците са играли слабо. Освен това, жеста на германците в началото преди матча също беше много важен за мен и заслужават уважение за това. Сега, понеже говорим за голове и за спортен шанс, защото японците имаха този спортен шанс в хода на матча. Точно обратното се случи в двубоя на Испания с Коста Рика. Пак от същата група. Испанците излязоха, натиснаха противника, започнаха да разиграват топката, взеха в свое владение, мисля, че над 80% от времето имаха топката в свое владение, дори да бъркам да процентите да са падали в голяма част от двубоя, всъщност беше точно така, и те реализираха 7 гола. разликата между двата отбора, да, Испания игра малко, игра по-добре от Германия, имат по-изчистен стил на игра, имат и много по-добра индивидуална класа. Испанците имат футболисти, които като индивидуална класа са далеч над тези на Германия. Но идеята ми е в друго. Те вкараха положението си. Германците не успяха. Ако Германия беше вкарала втория гол, ако тима на Германия бе вкарал втория гол, нещата тяха да са много различни. При испанците обаче нещата се получиха. Първи гол в 11-та минута, втори гол в 21-та минута, трети гол в 31-та минута и матчът беше свършил. Това е разликата между Германия и Испания. И матчът между тях аз лично го очаквам с огромно нетърпение, защото първо това ще бъде страхотен сблъсък и второ ще повторя за последен път в този епизод. Германия не игра толкова слабо, колкото резултатът показва. Това е просто сензация. Така е. Сензационен беше резултатът на Германия, защото тима загуби. Сензационен беше резултатът на Испания, защото тима спечели убедително с 7 гола. Две сензации в два различни полюса, но смятам, че смисълът идва точно от това. И ако продължим тези съждения и добавим матча на Белгия и Канада от група F, може би ще трябва да кажем и още нещо. Това е примера за това, че ти можеш да играеш добре и да загубиш, а можеш да играеш... Хайде, нека да не го казвам слабо. Но не, точно слабо ще използвам като израз. Защото Белгия през първото по време игра много слабо. Канадците имаха изключителни положения благодарение на бързината, която имат в играта и в състава си, но не ги реализираха. И в крайна сметка, Белгия с първото си положение, една изритена топка зад гърба на защитата, не е изритена, хайде, не съм прав. Едно подаване зад гърба на защитата, Бачуай го вкара през второто по време заради смените, които бяха направени на почивката в този двубой. Тима на Белгия вече беше доста по-различен. Влизането на Унана и на Мюние тотално промени начинът, по който Белгия действаше, промени агресията в средата на терена за белгийците и те изравниха играта, но пак не бяха по-добри отбор. Но заради опита, който имаха, вече нямаше тези чисти положения. Канадците нямаха тези чисти положения от първата част и в крайна сметка белгийците се добраха до победата с 1 на 0. Но те... Не искам... Не знам как ще ви прозвучи, но Германия игра по-добре от Белгия, като футбол. Да, не реализираха положението си, но футболът присъстваше. И подобно и на Аржентина. Сега при Аржентина другото, при Аржентина положението е малко по-различно, беше малко по-различно вчера, защото там аржентинците не мога да кажа, че също са играли слабо, но пък те не можаха да създадат чисти положения за отбелязване на гол. Аз не искам да съдя за играта на даден отбор само по крайния резултат и няма да го направя, както винаги сме казвали. Последният матч от деня, всъщност той беше първи в списъка между Марокко и Хърватия. Там мога да се опитам да направя един малко по-различен извод. Той е за атлетизма на футболистите. В съвременния футбол все повече отбори от типа на Марокко, които имат много индивидуалности, много играчи, които се състезават в Европа, в реномирани клубове, играчи, които са преминали през различни академии и са добре възпитани тактически, с атлетизма, който разполагат, те могат да съставят един много труден за побеждаване отбор. Хърватите от своя страна вече доста години играят с един и същ състав. Никой не може да ги съди, защото поколението им е страхотно, играят и постигат успехи, но някак това се изхабява. Брилянтността на Модрич, например, някак се изхабява. Вече движението му е с много дребно закъснение. Не казвам, че е слаб, нищо подобно. Просто това не е Модрич от преди 4 години, да речем. Струва ми се и нещо друго, което е от още по-голямо значение според мен. Модрич не играе в защита. И когато... И не е само той, има и други играчи на Хърватия, които не действат достатъчно добре. Когато се натрупат тези неща, постепенно нивото пада. Така че за мен при Марокко, в двубоя между Марокко и Хърватия, равенството беше доста логично. Ще ми е интересно Марокко как ще играе следващите мачове и дали ще изостави идеята да се защитава с толкова много хора в своята половина, но и това е добра стратегия в крайна сметка. Изобщо днес гледахме 4 двубоя, когато изгледаш 4 двубоя един след друг, може би някои неща се размиват, но гледахме 4 двубоя след всеки от които човек би направил различен извод. И мен това световно първенство продължава да ме изумява с мачовете си, с развитието, с представянето на определени отбори. Това, което сме говорили преди началото на първенството за азиатските състави, май започва да се потвърждава, макар че пък не е при всички. Ще бъде интересно. Много, много интересно първенство, защото буквално не можем да им запознаем някои отбори. Други играят много стабилно. Испанците показаха, че ако срещу тях нямаш синхрон в защитата, те просто ще те попилеят заради тези невероятни движения без топка, които имат футболистите им. Така че изобилие от теми и за следващия ден. Това е края на този епизод. Гледайте всичко най-интересно и следете световното първенство в GONG.BG. На мен лично ми се струва, че поне първите 4 дни на това първенство са несравними с може би последните шампионати и последните 4-5 шампионата като изненади и като на ниво на игра на отбори, които бихме нарекли по-слаби. Просто няма по-слаби отбори. И ако смятате, че така авторитета на един отбор като Канада не може да е голям, то пуснете си пак първото по време на Белгия и Канада и вижте начина по който американският отбор игра. Наистина канадците изиграха страхотен 45 минути, но не си вкараха положението. И това всъщност може би ме връща към онзи романтичен период, когато непрестанно си казвахме, че футбола може да е всичко, което описваме, но в крайна сметка тази велика игра е на голове и головете са най-важното. И днешния ден го показа. Головете трябва да бъдат част от обичайното представяне на един състав, за да може той да постига успехите си. Независимо от това как играеш в останалата част от терена, какъвто беше случай с Германия. От мен лека нощ и се надяваме, че всеки следващ ден ще ни носи също толкова различни емоции, колкото поне донесе този.